Kai berrira begiratzen baduzue gaurkoan edo hurbiltzen baldin bazarete, bertan topatuko duzute Mater Ontzi Museo Ekologikoa. Hain justu, Hondarribia zero zabor uretan kanpainaren ibilbidean ezinbesteko portua baitu, urtero udan. Bertan izango da, helduen igandera arte eta lau egun hauetan, hainbat bisita gidatu, tailer ere proposatuko bituzte, eta itsas hondakin eta mikroplastikoen arrantza egitera ateratzeko aukera emango du. Hain justu, Mater Ontzi Museoak. Izan ere, bost hezitzaile eta itsas biologo eta zientzilarik osatzen dute uda hontako ingurumenaren aldeko eskifaia Mater Itsasontzi Museoan, baina bertako zuzendariak Izaskun Zuberbiolak azaldu digu, museo bai, baina hori baino gehiago dela mikroplastikoak harrapatzeko, arrantzatzeko, egokitutako itsasontzi alegia.
Bueno, esan beharra dakat, gure Materrek bai, moldatu dugu mikroplastikoak eta hondakinak arrantzatzeko, baina ez da gure helburu nagusia, bai, hauek harrapatzea. Baizik eta pertsonak eraldatzea esperientzi didaktikoak eskainiz, bai? Elkarlana, bai, eta batez ere gure egunerokotasunean badakagun ohitura hoien aldaketan prebentzioan lan eginez, bai? Baina aurten gehiago ikusi ahal izateko, esan bezala, gure web orrialdean, zerozaboruretan.eusen, izango duzue emaitza ezberdinen datuak. Bai arrantzara joaten garenean, bai mikroplastikoen kontzentrazioa, ondartza ezberdinetan, eta baita ere, ez dut aipatu, baina egingo duguna da baita ere top 3 hondakin nagusien zerrenda bat bezala, erakusteko EAZ portutan den hondakinek nabarmenena.
Ara beraz, hori mater.eu webunean topatuko duzute uda bukaeran noski, hondakinak bildu eta azterketak egina, gogoratu bilduko bituzten hondakinekin asteburu honetan, zenbait berziklatze eta tailer ere proposatuko bituztela hortxe, Kai berrian, esan bezala bertan topatuko baituzue Mater Ontzi Museoa. Euskal Herriko itsas azterretan zehar dabil urtero, gizakiok eragiten dugun, baina ekidin dezakegun itsasoen kutsaburari buruz kontzientzia sortzeko kanpaina eginez, baina kanpaina zientifikoa ere bada hein handi batean Gipuzkoa eta Bizkaian portuz portu egiten butena. Sara Lizartza itsas biologa da, zero zabor uretan kanpaina honetan parte hartzen du eta berak aipatu digu zer den Mater Museoa.
Da arrantzontzi bat, hegaluzeak arrantzatzen zituen, da Euskal Kostaldeko egurrez eraikitako azkeneko atunontzia, eta desguazera bidali behar zuten, salbatu zuten desguazetik orain dela 13 urte, eta arrantzaleen lana eta hegaluzearen arrantza selektiboa ezagutaraztera emateko esposaketa permanente bat daukagu, baina ingurumen arazoetaz ere sentsibilizatzeko hezkuntza programa eta kanpainak ere jorratzen ditu.
Arrantzaia sangarria ezinbestekoa da itsasoaren osasunarentzako, baina gizakiak bestelako kalte batzuk ere eragiten alditu eta eragiten bitu itsasoan. Desguazera zihoa, baina nabarmendu behar du nabigatzeko gai dela, oraindik Mater, eta beraz Hondarribitik partitu eta Euskal Kostaldean zehar zero zabor uretan, izeneko kanpainarekin, hariko zaretela.
Hoxe, bigarren udara da zero zabor uretan kanpaina garatzen degula, iaz festetan nabarmendu zen kanpaina hau, festetan sortzen diren zabor masibo hoien inguruko sentsibilizazio kanpainarekin, eta aurten festak ez daudenez, beti ere itsasondakinen gaiara begira, baina aurten baita ere COVID-aren pandemiak sortu duen hondakin masiboetan jarri dugu fokoa. Zero zabor uretan kanpainaren lema da zaborriko berena sortzen ez dena, eta azkenean pandemia ez da izan behar plastikora eta hondakin generazio masibora itzultzeko aitzaki bat. Jakin behar dugu baita ere horrelako pandemiak oinarria daukatela guk naturarekin daukagun erlazioan, eta adibidez hor Pasaian dakagu Alabortza senadia, eta orain konfinamendua bukatu zenetik itzuli gara baita ere garbiketak egiteraan, eta zer uste dezu aurkitu degula, maskarilla eta guante pilo bat, eskularru pilo bat, eta hoxe, hemen ez dugu bakarrik biltzearen eta arrantza dantzatzearen pues jarduera hori nabarmendu nahi, batez ere guk nabarmendu nahi dugu ba herritarrok daukagun murrizteko ahalmenan, bai? Eta horregatik beti ekartzen ditugu ere alternatibak, ba gure eguneroko bizitzan, ba gure ohiturek daukaten garrantzian azpimarratzeko, azkenean keinu txikiek daukate benetako garrantzia eta itsasondakinen arazoan, ba horrek dauka ba garrantzirik handiena.
Duela 4-5 urte ibiziran ikusten dut Gipuzkoa eta Lapurdiko arrantzaleak ere plastikoak arrantzatzen, halako kanpaina ezagite ekologiko edo zientifiko batzen ere neurtzeko, ez zein batean ba zenba plastiko zeuen gure Kantabri itsasoan.
Bai.
Argi dago plastiko gehiena itsasondoan dagoela, zabor gehiena itsasondoan bukatzen duela, ez?
Ezagite
hemen topatu daitezkeen hondakinen artean ere ba itsas bazterretan bildutakoa dira. Itxasun arrantzaputakoak, problema esan nahi dut, ikusten dena, baino askoz ere handiagoa dela, eh?
Bai, beno, gaur egun itsasondakinen arazoa da planetak daukan ingurumen arazorik larrienetariko bat, aldaketa klimatikoarekin batera. Kalkulatzen da, bueno, urtero, 8 eta 12 milioi tona artean plastiko iristen direla itsasora. Hori da, imaginatu, zabor kamioi bat, hondakinez betea minuturo erortzen dela itsasora. Hori da, ba iristen dena itsasora, ez da? Eta askotan itsasoari begira gaudenean igual ez zaigu hain ba nabarmentsua, ez? Iruditzen arazo hau zergatik, zeren gehiena itsasondoan pilatzen da. Hori egia da, 70%-a kalkulatzen da. Beste asko geratzen dira ba ozeanoek daukaten zurrunbilo naturaletan. Entzun dezu plastikozko irlei buruz, ba hoietan geratzen dira, ez? Itxasondakin hauek. Bakarrik arazoaren 15%-a ikusten dugu, ez, gure hondartzetan, eta gainera ere mikroplastikoen arazoa. Hori askotan ez dugu hain erraz ikusten, baina hondartzetara joeten bagea eta hondarren artean ere fijatzen bagea, ba konturatuko gara arazoaren garrantziaz.
Bai, eta mikroplastikoa katetrofikoan edo, ez, jaten dugun horretan ere bukatzen duela, jaurtitzen dena dena bueltatzen da, ez?
Hori da. Mikroplastikoak ez dugu pentsatu behar bakarrik itsasoan edo itsasoko animaliak jaten ditugunean, ba barneratzen ditugula, baita ere ikerketa ezberdinek ja demostratu dute, ba arnastu ere egiten ditugula mikroplastikoak. Baita ere, bueno, orain dela gutxi agertu da, ba gatza eta garagardo eta gaztetan ere agertu direla mikroplastikoak, adibidez behiak eta pentsoa jaten dute, ezta? Askotan eta pentso horren proteina askotan da arraien haragiarekin eginikoa. Azkenean ba guk ere ba zikloan sartu gara, guk sortzen dugun hondakin ba masibo hori ba itzuli egiten da ere gure gorputzetara eta eragin kaltetu ere egiten gaitu.
Jende etortzen delarik lehen egunetan zabiltzate bisitekin, ez dakite nolako ondorioak ateratzen bitu edo harritu egiten da?
Bai, beno, osea egia esan ba, itxasondakinen arazoa ezaguna da, jada, jendeak ez du lehenengo aldiz entzuten honea datorrenean, ez? Baina gu beti saiatzen gara, ba, hori, ba, hausnarketa horretan laguntzen, eta juten direnean hemendik, ba, pentsatuz jota. Nik nere egunerokoan benetan zer egin dezaket, ez? Arazo larri hau konpontzeko eta pozik ateratzen dira, egia esan, osea, impactatuak, baina gauzak egiteko gogoz ere. Bai?
Azken mezu bat, ez dakit, ba, gure entzulentzat, jakinik udan gaudela, eta behar da inoiz baino gehiago hurbiltzen garela itsasora ere.
Bai, bueno, pues animatu nahi zaituztet, ba Zero Zabor Uretan kanpainan parte hartzen, zerozaboruretan.eus web orrian ikusi dezakezue ba programa guztia eta gure sare sozialetan ere, eta hoxe animatzea bakarrik, pues naturarekin eta itsasoarekin daukagun ba erlazioa ba zaintzen animatzea ere.
Ba, mi esker.
Osondo, eskerrik asko.
Ara, beraz, ba, zertan hariko diren, eh? Ba, igandera bitartean, gogoratu igandean Hondarribitik Getariarako bidea hartuko duela Mater Museoak, baina aurretik larun batean, goizeko 10:00 ordu bietara mikroplastikoak arrantzatzen aterako direla, izen eman daiteke bertan, portuan hainbat dinamika eta sormen birziklatze tailer ere egingo bituzte, goizta arratsaldez, eta bihar, ba, ostiralean, bisita gidatuak antolatuko bituztela, goizeko 11:00 ordu bitara, eta arratsaldez 5:00-8:00 ere izen eman teko info@mater.eus elbidera idatzi barra dago. Ebota 6191-4245-25 6191-4245-25 zenbakira deitu.
Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
Entzun, esan, adierazi. Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ezta ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.